Κι ας μη μου έχεις χαρίσει ποτέ ένα χάδι ως τώρα. Πάντα εδώ θα γυρνώ από πείσμα και τρέλα θα ζω σε τούτη τη χώρα. Ώσπου να βρω νερό.
Γιατί ανήκω εδώ.
Γιατί ανήκω εδώ.
Τα καράβια μου καίω. Τα καράβια μου καίω. Τα καίω. Δεν θα πάω πουθενά.
Προς τα πόδια σου κλαίω. Μη μ' αφήσεις σου λέω. Σου λέω. Να σ' αφήσω ξανά.
Κι ας μη μου έχεις χαρίσει ποτέ ένα χάδι ως τώρα. Πάντα εδώ θα γυρνώ από πείσμα και τρέλα θα ζω σε τούτη τη χώρα. Ώσπου να βρω νερό.
Γιατί ανήκω εδώ.
Τα παιδιά στην κερκίδα είναι η μόνη σου ελπίδα. Ελπίδα. Πρωινός ουρανός.
Σταυρωμένη πατρίδα. Μες στα μάτια σου είδα.
Αχ, είδα. Της Ανάστασης φως.
Επιστρέψαμε 34 λεπτά μετά τις 5. Είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στον Real FM. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, στην πρώτη μας συζήτηση, κύριε Παγάνη.
Μάλιστα, βεβαίως.
Θα πείτε εσείς.
Ο κύριος Σωτήρης Έρμπος, ο αναπληρωτής καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο και ερευνητής στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά, και καλή χρονιά.
Καλή χρονιά, κάθε καλό εύχομαι.
Καλή χρονιά, κύριε καθηγητά. Θα ξεκινήσω εγώ. Ήρθαν τα 6 πρώτα ραφάλ, τα είδαμε, τα αγιάσαμε, μπράβο. Μπορούν τα ραφάλ, κύριε καθηγητά, να ανασχέσουν έτσι την τουρκική εναέρια προκλητικότητα, η οποία δεν μειώνεται τα τελευταία αρκετά χρόνια?
Κοιτάξτε, κυρία Γιαμαλή, υπάρχει ένας, αν θέλετε, περίπου χρυσός κανόνας στη διεθνή πολιτική, που αν θες να προλάβεις μια κρίση προκειμένου να κλιμακωθεί και ενώ με στρατιωτικούς όρους, χρησιμοποιείς έναν ωφέλιμο συνδυασμό ανάμεσα σε αξιόπιστη αποτροπή και ενεργητική διπλωματία. Mm-hmm. Εδώ ουσιαστικά η Ελλάδα αφενός θωρακίζει τις ένοπλες δυνάμεις, ειδικά στον αέρα και τη θάλασσα. Και γιατί εκεί μεσοπρόθεσμα, αν θέλετε, είναι που θα παιχτεί όλη η ιστορία και ο ανταγωνισμός με την Τουρκία, προκειμένου να διατηρήσει την ισορροπία δυνάμεων και σε κάποια θέματα λόγω των ειδικών τεχνικών χαρακτηριστικών που έχουν τα Ραφάλ, που είναι ένα αεροπλάνο, να θυμίσουμε, τέταρτης γενιάς, αλλά θα λέγαμε 4 και παραπάνω, 4,5 που λέμε, αλλά όχι 5ης γενιάς, αλλά έχουν πολλά τακτικά και επιχειρησιακά πλεονεκτήματα, και αυτό ήταν σημαντικό για την Ελλάδα, ειδικά μετά από μια δεκαετή δημοσιονομική κρίση που ασφαλώς άφησε και το αποτύπωμά της στον χώρο των ενόπλων δυνάμεων, και το κυριότερο διότι λόγω όλης της πολιτικής που ασκεί η Τουρκία, σας θυμίζω ίσως κάτι που περισσότερο χτύπησε ένα καμπανάκι και στην ελληνική κοινή γνώμη, τον Εύρο. Νομίζω ότι είχε αναβαθμιστεί το περιεχόμενο της απειλής που συνιστά η Τουρκία ως το μείζον ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Άρα, δυστυχώς, σήμερα που μιλάμε, υπάρχουν χώρες που, για να σε σεβαστούν και στο τέλος της μέρας, και αυτό θα συνεχίσουν να επιδιώκουμε, να αποδεχτούν τους κανόνες του παιχνιδιού για μια ειρηνική επίλυση των διαφορών, μετράνε και οι συσχετισμοί δυνάμεων και το τι ισχύ έχει, σκληρή ισχύ που στο τέλος της μέρας είναι ένα διαπραγματευτικό εργαλείο, επαναλαμβάνω, για να ενισχύσεις και τη διαπραγματευτική σου θέση. Από εκεί και πέρα δεν είναι αυτό κάτι από μόνο του, το γνωρίζετε κι εσείς. Mm-hmm. Εντάσσονται σε έναν στρατηγικό σχεδιασμό για τις ένοπλες δυνάμεις, τι περιθώρια εξυγχρονισμού υπάρχουν και το κυριότερο, αν και όταν ποτέ χρειαστεί, θα υπάρξει, ξέρετε, και πολιτική βούληση για όλα αυτά τα οπλικά συστήματα. Απέναντί σου όμως έχεις μια χώρα η οποία και σε επίπεδο εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας έχει κάνει τεράστια άλματα την τελευταία δεκαετία και πάνω. Άρα νομίζω ενδεχομένως να δούμε και την Ελλάδα αργότερα να δίνει μεγαλύτερη έμφαση και στα ζητήματα των μη επανδρωμένων σκαφών. Ξέρετε, είναι τα θέματα της τεχνητής νοημοσύνης. Θα αλλάξει πολύ η διάσταση το περιεχόμενο του πολέμου. Μακάρι να μην χρειαστούν ποτέ όλα αυτά. Αλλά επαναλαμβάνω, είμαστε σε μια περίοδο που πρέπει όλο αυτό το κομμάτι να θωρακιστεί, έχοντας όμως το τέλος της μέρας μια εθνική στρατηγική για την ειρήνη, προκειμένου να πιστεί ο αντίπαλος, πρώτον, στο υποθετικό σενάριο που θα ήθελε ποτέ κάτι να κάνει, του αυξάνεις πολύ το κόστος, και δεύτερον, να τον πείσεις ότι αργά ή γρήγορα θα πρέπει να αναζητήσει άλλου τύπου λύσεις διπλωματικές με βάση το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας.
Προς το παρόν πάντως φαίνεται ότι στη διπλωματική σκακέρα η Τουρκία αυτό που αυξάνει είναι η προκλητικότητα. Προκλητικότητα διότι φτάσανε στο σημείο να λένε ότι θα πρέπει η πρόεδρος της Δημοκρατίας ή ο πρωθυπουργός της χώρας ή οι ανώτατοι πολιτικοί παράγοντες να μην επισκέπτονται τα νησιά για τα οποία οι κύριοι απέναντι έχουν δεύτερες σκέψεις και θεωρούν ότι κακώς αυτά τα νησιά έχουν στρατό πάνω, και ας έχουν αυτοί απέναντι μια ολόκληρη στρατιά, τη στρατιά του Αιγαίου, έτοιμη να κάνει απόβαση.
Και κολυμπάνε για να μας δείξουν.
Και κολυμπάνε για να μας δείξουν αυτά τα παιχνίδια που κάνουν. Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι βάζουν συνέχεια ζητήματα αυτοί για τα αιτήματά τους, για τα θέματά τους. Εμείς τι βάζουμε, εμείς τι, δηλαδή δεν θα μπορούσαμε κι εμείς να θέσουμε θέματα? Ένα σωρό ζητήματα υπάρχουν. Έχουν δώσει αφορμές, συνεχίζουν να δίνουν αφορμές εδώ και 2-3 αιώνες.
Κοιτάξτε τι γίνεται. Περισσότερο είναι το τι κάνει η Τουρκία και όχι το τι λέει. Η χρονιά που προηγήθηκε, το 2021, είχε το θετικό ότι ασφαλώς, αν θέλετε, η Τουρκία χαμήλωσε στροφές όσον αφορά τη στρατιωτικοποίηση εξωτερικής πολιτικής σε όλα τα μέτωπα και προσπάθησε και με όλους, αν θέλετε, και με ανταγωνιστικές δυνάμεις να ρίξει γέφυρες, να συνεχιστεί εκ νέου πλην Ελλάδος και Κύπρου για σειρά λόγων. Όμως, ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Τουρκίας στα Ηνωμένα Έθνη έστειλε μια σειρά από επιστολές, mm-hmm. 6 αν θυμάμαι καλά. Mm-hmm. Και αυτά, ξέρετε, είναι και γραπτά και μένουν. Το ενδιαφέρον στοιχείο σε αυτό που περιγράφεται είναι ουσιαστικά εμπλουτίστηκε η θεωρία των γκρίζων ζωνών, που τις είδαμε κυρίως στα μέσα της δεκαετίας του 90, ξεκινώντας με την περίπτωση των ημιών, με ένα έολο επιχείρημα που πλέον σχετίζει την κυριαρχία αυτών των νησιών με το αν και κατά πόσο είναι αποστρατηγικοποιημένα. Ας πούμε, υποθετικά ότι μπορούσαμε να διαβάσουμε αυτή την τουρκική θέση, θα περιμένουμε αυτό πολύ ξεκάθαρα να έχει αποτυπωθεί σε ένα από τα άρθρα των σχετικών συνθηκών, είτε τη Λοζάνη των Παρισίων, ασφαλώς και δεν υπάρχει πουθενά. Θέτει όμως ένα τέτοιο ζήτημα, uh-huh. το οποίο πρακτικά τι σημαίνει? Ότι όσο περνάει ο καιρός, αυτό που λέτε και εσείς, δηλαδή η Τουρκία εμπλουτίζει τις μονομερείς της διεκδικήσεις. Μεταξύ όλων αυτών σχετίζεται, ξέρετε, και με το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Τέλος πάντων, ένα ακορντεόν ανεξάρτητα πώς το διαβάζει κανείς, το οποίο σας θυμίζω δεν υπήρχε πριν από κάποια χρόνια. Και αυτό σχετίζεται με το πώς η Τουρκία αντιλαμβάνεται τη θέση και το ρόλο της ως μια κυρίαρχη ναυτική δύναμη, τι είδους κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και τα δικά της θέλει να διαπραγματευτεί σε ένα τραπέζι κλπ. Άρα, εδώ πρέπει να έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι η Τουρκία δεν δείχνει καμία πρόθεση να είναι διατεθειμένη να διαπραγματευτεί, εκτός αν γίνει με τους δικούς της όρους. Ίσα-ίσα ενδεχομένως έχει μια άποψη, θα δούμε τι θα γίνει στο μέλλον, ότι ο χρόνος μπορεί να κυλήσει υπέρ της. Και βάζει μια σειρά θεμάτων και όταν και όποτε, αν θέλετε, πά σε μια διαπραγμάτευση.
Και συνέχεια απλώνει την ατζέντα, αν δεν κάνω λάθος, σωστά, κύριε καθηγητά.
Απλώνει την ατζέντα. Και βέβαια, επειδή πάντοτε και στην Ελλάδα είναι καλό, ξέρετε, κυρία Γιάμαλη, να κρατάμε και την μεγάλη εικόνα, τις περιφερειακές διαθλάσεις και τι αντίκτυπο έχουν και στα ζητήματα του ελληνικού ενδιαφέροντος, η αλήθεια είναι ότι έχεις για πρώτη φορά και ένα διεθνές σύστημα σε μια τέτοια περίοδο μετάβασης, αρκετά αποσταθεροποιημένο. Σας θυμίζω ότι τις τελευταίες εβδομάδες, ξεκίνησε βέβαια από την άνοιξη του 2020, έχουμε τη μεγαλύτερη κρίση στη σχέση της Δύσης με την Ρωσία μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου. Θα έχει ενδιαφέρον, ξέρετε, το λέω όλο αυτό, το τρίγωνο ανάμεσα σε Ουάσιγκτον, Μόσχα και Άγκυρα. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν παράθυρα ευκαιρίας προκειμένου, αν θέλετε, νέες δυνάμεις, μεσαίες δυνάμεις όπως η Τουρκία, να διαδραματίσουν κάποιο ρόλο.
Άρα, να μην τα βλέπουμε τόσο ελλαδοκεντρικά, άρα λέτε.
όχι τόσο ελληνοκεντρικά, γιατί ξέρετε πολλές φορές έρχονται και μεγαλύτερες αλλαγές που μπορεί να επηρεάσουν και τα δικά μας. Να σας
αυτό
δώσω
είναι,
ένα παράδειγμα.
Είναι σωστό αυτό που λέτε, αλλά με συγχωρείτε. Όταν όμως η Τουρκία στην προκειμένη περίπτωση, η οποία και αμφισβητεί ξεκάθαρα πλέον την ελληνική και εδάφη και ύδατα και επικράτεια, έτσι είναι σαφές αυτό. Όταν λοιπόν η Τουρκία δεν αποδέχεται να αναγνωρίζει το δίκαιο της θάλασσας, δεν αποδέχεται να πάει στο δικαστήριο της Χάγης, με ποιον άλλο τρόπο θα μπορούσαμε διπλωματικά να την οδηγήσουμε σε διάλογο, και αν αυτό από τη στιγμή που στην παρούσα φάση δεν είναι προφανώς οι συνθήκες γόνιμες για να επιτευχθεί, δηλαδή να πάμε την Τουρκία με κανονικούς όρους διαλόγου, με ένα συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα, με μια δέσμευση από μέρους που θα πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, αν δεν τα καταφέρουμε. Αν έχουμε άλλο τρόπο από το να εξοπλιζόμαστε με όπλα σαν τα Ραφάλ. Μακρύ το ερώτημα.
Σας
κρατάμε τώρα.
Κύριε,
αλλά πρέπει
καθηγητά
να πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και να επιστρέψουμε
και
να σταματήσετε. Μπορούμε.
Βεβαίως.
Ευχαριστούμε.
Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο στο τηλέφωνο. Συζητάμε, του θέτουμε ερωτήματα για τη σχέση μας με τους Τούρκους, στρατηγική που φαίνεται ότι δείχνει η Άγκυρα, για τα Ραφάλ. Και σας έλεγα λοιπόν, από τη στιγμή που δεν μπορούμε διπλωματικά να πάμε σε κάποιες συνθήκες, θα έλεγα κανονικές, γιατί οι Τούρκοι έχουν μια λογική διαφορετική, αν τα Ραφάλ είναι ένας τρόπος που δυνητικά θα μας βοηθήσει στο να βρούμε αυτές τις συνθήκες, τις ιδανικές.
Ακριβώς γι' αυτό και εγώ σας μίλησα, όπως σωστά αναφέρετε, σε αυτόν τον ωφέλιμο συνδυασμό, δηλαδή την δοσολογία που εναλλάσσει ανάμεσα σε ενεργητική διπλωματία και αξιόπιστη, επαναλαμβάνω, αποτροπή. Είναι σημαντικό και το αξιόπιστη. Ξέρετε, το ένα χέρι είναι ήδη το άλλο. Το ένα συμπληρώνει το άλλο. Ειδικά όσον αφορά τώρα τα Ραφάλ, είπαμε ότι στον αέρα και στη θάλασσα, πρώτον, πρέπει να μπορέσει να διατηρήσει αλφα την ισορροπία δυνάμεων, και δεύτερον, είναι δυνατόν να αποκτήσει και τακτικό πλεονέκτημα, το οποίο επιχειρησιακά σου το δίνουν τα Ραφάλ. Να έχουμε απλώς υπόψη μας ότι με κάποιο τρόπο, ξέρετε, η Τουρκία, βέβαια τώρα είναι μια κακή περίοδος για την τουρκική πολεμική αεροπορία, με βάση το τι σχεδιασμούς είχαν κανονικά με το F-35, αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι κάποια πράγματα και εκεί θα μεταβληθούν αργότερα. Γι' αυτό σας είπα στο ενδιάμεσο, προσέξτε, και εδώ είναι κάτι που μας πονάει ως χώρα εδώ και πολλά χρόνια, και η ανάπτυξη της εγχώριας. Θυμάστε αυτό που είχαμε παλιά, την ελληνική αμυντική βιομηχανία, είναι κάτι σημαντικό. Ταμεία επανδρομένα. Το λέω αυτό διότι, ξέρετε, η ιστορία των τουρκικών drones είναι πλέον ένα θέμα που παίζει διεθνώς. Αυτό δείχνει, ξέρετε, και το μέλλον στο που θα κινηθούμε. Γι' αυτό σας έβαλα και τα ζητήματα τεχνητής νοημοσύνης. Την ίδια στιγμή όλα αυτά δεν θα πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη σας μόνο εναντί της Τουρκίας. Δηλαδή, εφόσον η Ελλάδα και ορθώς επιθυμεί να ενισχύσει το αποτύπωμά της περιφερειακά, αυτό σημαίνει, ειδικά επαναλαμβάνω στη σημερινή περίοδο του διεθνού συστήματος, το κενό που έχουν αφήσει οι ΗΠΑ, την αποτυχία της Ευρώπης να καλύψει αυτό το κενό, και πηγαίνουν τρίτοι παίκτες που δυστυχώς δεν σέβονται τους δικούς μας κανόνες του παιχνιδιού και τις δικές μας αξίες, ότι η στρατιωτική ισχύ και η προβολή της είναι πολύ σημαντική. Και ξέρετε, πολλές φορές αυτά τα όπλα, το διδάσκει και η ιστορία, μπορεί να σου είναι πιο χρήσιμα μόνο ως απειλή, ως ένα διαπραγματικό χαρτί που έχεις, ακόμα και αν δεν χρειαστεί να τα ασκήσεις ποτέ.
Και μακάρι να μην χρειαστεί.
Ακριβώς. Και αυτό, αν θέλετε, να το τονίζω. Δεν είμαστε ούτε έχουμε μια τέτοια παράδοση μιας μιλιταριστικής χώρας. Παρόλο που πολλές φορές το τουρκικό αφήγημα, ειδικά τις τελευταίες εβδομάδες, είναι να γίνεται προσπάθειες να παρουσιαστεί η Ελλάδα ως η επιτιθέμενη χώρα.
Η αντιστροφή της πραγματικότητας, την οποία την επιχειρούν ναι, και σε άλλες περιπτώσεις.
Ότι είναι μια χρονιά που θα έχουμε πολύ προσεκτικά τα μάτια μας στην Τουρκία όσον αφορά τις εσωτερικές εξελίξεις και στο πεδίο της οικονομίας και της πολιτικής.
Ναι, λένε ότι πάνε για capital control τώρα και για υποτίμηση της τουρκικής λίρας.
Ναι, η αλήθεια, το πιθανότερο είναι ότι γενικά μιλώντας αυτή τη στιγμή, η νομισματική κρίση θα χειροτερεύσει, και σίγουρο, αν θέλετε, ξέρετε, στο τέλος της μέρας για τον μέσο πολίτη, ειδικά για τον μέσο Τούρκο ψηφοφόρο του Ταγί Περντογάν, οι νέες μεσαίες τάξεις που ενέταξε, το γνωρίζουμε και από εμάς στο παρελθόν και από άλλες χώρες, να προσέχουμε πολύ τον πληθωρισμό. Γιατί ξέρετε, τον πληθωρισμό είναι αυτός που καθορίζει και το καλά της νοικοκυράς και την τσέπη του ψηφοφόρου. Καλά όλα αυτά τα γεωπολιτικά, αλλά έχουν λίγο και κοντά ποδάρια. Και κλείνω, είναι ένα έτος με μεγάλους συμβολισμούς και για τις δύο χώρες. Για μας είναι η μικρασιατική εκστρατεία, η μικρασιατική καταστροφή. Για την Τουρκία είναι ο πόλεμος της ανεξαρτησίας. Έτσι, ακριβώς το ανάποδο εθνικό αφήγημα. Και είμαστε πιο κοντά στο 2023, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, αν θέλετε, για τον Ταγί Περντογάν και το δικό του τη δική του ραντεβούμενη ιστορία. Άρα σε επίπεδο, επαναλαμβάνω, επικοινωνιακό τουλάχιστον, θα ακουστούν πολλά πράγματα, ειδικά όταν πρέπει να προστατευτεί και ο βασικός κυβερνικός του εταίρος που έχει φθήνει πολύ από την Μεράλα Ξενέρ, και είναι το κόμμα της εθνικιστικής δράσης, και πάντοτε να έχουμε υπόψη μας όχι τόσο μεγάλη αναφράξη στα πρόσωπα, ακόμα και αν παρουσιαστεί.
Άρα ότι και χωρίς Ερντογάν μπορεί να είναι και χειρότερα με βάση το συσχετισμό των εσωτερικών.
Ή να το πω ανάποδα, κυρία Γιάμαλη, ότι δεν σημαίνει, επειδή σας λέω πολλά έχουν αλλάξει και στην ίδια τη χώρα, την κοινωνία, τη θέση, τις φιλοδοξίες της, δεν σημαίνει ότι ένας ηγέτης που θα έρχεται από τους κεμαλιστές, που το γνωρίζετε καλά κι εσείς, ότι στο παρελθόν οι κεμαλιστές, όπως και τώρα, ήταν βασιλικότεροι του βασιλέως, ειδικά λαμβάνοντας στο πώς ξεκίνησε ο κύριος Ερντογάν, δεν είναι θέμα προσώπου. Η Τουρκία χτίζει κάποιες πολιτικές σε βάθος χρόνου, θα υπάρξουν ασυνέχειες, θα υπάρξουν όμως και συνέχειες. Αυτό το λέω με το δικό μας το κομμάτι, επαναλαμβάνω, γιατί στο τέλος της ημέρας όλα αυτά τα οπλικά συστήματα κλπ. Οφείλουν να συμπεριληφθούν σε έναν στρατηγικό σχεδιασμό. Το καλό με την Τουρκία, νομίζω, που μας έκανε, ειδικά μετά τον τουρκολιβικό, είναι ότι μας έσπρωξε και εμάς να βγούμε, αν θέλετε, στη γύρα, να ασχοληθούμε πολύ περισσότερο με αυτά τα θέματα, που επαναλαμβάνω, πώς θα ενισχύσει το αποτύπωμά σου περιφερειακά, όχι μόνο της Τουρκίας, γιατί έτσι υπενθυμίζει τον διεθνή παράγοντα και τη δική σου χρησιμότητα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο για το διεθνές σύστημα. Βάζω και τα Βαλκάνια στην εξίσωση. Άρα αυτό τι σημαίνει, γιατί στο τέλος της μέρας υπάρχουν όλα αυτά τα συμφέροντα, πώς και εκείνοι θα βάλουν πλάτη, την οποία όμως εσύ πρέπει να είσαι ο πρώτος που θα κληθείς να την υποστηρίξεις, αν και όποτε χρειαστεί.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε, ο κύριος Σωτήρης Σέρμπος, ο αναπληρωτής καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο και ερευνητής στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Καλησπέρα μας στον φίλο μας τον Ηρακλή, την καλησπέρα μας στον φίλο μας τον Μαρίνο. Γεια σου Μαρίνε μας, το 16χρονο, στον Αλέξανδρο, το 17χρονο φίλο μας. Ελπίζω, λέει Αναστασία, και εγώ να είστε καλά σήμερα. Λέει και σήμερα η επικαιρότητα είναι πλούσια, αλλά όχι θετική. Τι είπατε, κυρία Γιαμαλή?
Ναι, λέω. Χαιρετάω τα πιτσιρίκια.
Α, χαιρετάτε, λέω και εγώ.
Ναι, ναι, ναι.
Μου δείχνει κάτι πίσω και λέω.
Όχι, όχι, όχι. Ο αγαπητός, καλησπέρα, ομορφιά μου, καλησπέρα και σε σένα, αγαπητέ μας.
Αγαπητέ.
Ο φίλος που δεν θα πούμε το όνομά
του. Όχι, να μην το πούμε.
Λέει, μας έχει στείλει πολλές φορές ότι έχει προβλήματα υγείας και του ευχόμαστε περαστικά.
Περαστικά και γρήγορα, τι να σου πω τώρα, να τα ξεπεράσεις όλα.
Και να είναι σαν να μην συνέβησαν.
Ναι.
Λέει, πουλήσαμε κάποια χρυσαφικά της μητέρας μου και της πεθεράς μου που έχουν φύγει από τη ζωή για να κάνω χειρουργείο προστάτη στο ΤΑΔΕ ιδιωτικό, ναι, ναι. 27 του μηνός. Οι λίστες αναμονής που υπάρχουν στα κρατικά νοσοκομεία είναι άνευ προηγουμένου. Δεν μπορούσα να περιμένω άλλους 3 μήνες ακόμη. Ήδη περιμένω 3 μήνες με καθετήρια στο σπίτι.
Κουράγιο, φίλε, κουράγιο.
Κουράγιο, την αγάπη μας είναι ένα θέμα το οποίο το έχουμε θίξει εδώ και είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα και είναι και ένα, όχι ψέμα ακριβώς, αλλά είναι μια βολική αλήθεια το γεγονός ότι μπορούν να απευθύνονται στα ιδιωτικά θεραπευτήρια δωρεάν ή ασφαλισμένοι όταν συντρέχει λόγος. Είναι πολύ βολικό, δεν είναι έτσι ακριβώς και δεν αφορά όλους και όλες. Η Σοφία μας στέλνει το αντίστοιχο, την αναστολή των χειρουργείων στα νοσοκομεία με αποτέλεσμα να απευθύνεται ο κόσμος στα ιδιωτικά. Μας λέει ότι μια επέμβαση χολής κοστίζει από 7 ως 10 χιλιάρικα στα ιδιωτικά.
Επίσης, συγγνώμη,
ναι.
Στις 5.30 διαβάζω τώρα στο real.gr βγήκαν τα στοιχεία, 20.107 νέα κρούσματα, 88 θάνατοι. 683 διασωληνωμένοι.
Μέσα σε 4 μέρες δηλαδή έχουμε περί τους 400 νεκρούς, έτσι.
Ακριβώς. Φαίνεται ότι εδώ, ακόμα και αν υποχωρεί ο όμικρον σε μια λογική ταχείας αποκλιμάκωσης, ποιος ενεντρεύει, η Δέλτα.
Ναι, και νομίζω εγώ ότι με δεδομένο ότι οι σκληροί δείκτες παραμένουν τόσο ψηλά, γιατί μην ξεχνιόμαστε, από την 1η Σεπτέμβρη έχουν χαθεί περί τις 8.500 άνθρωποι.
Ναι.
Με τους υπολογισμούς που κάναμε έτσι με την ομάδα μας χθες, 8.500 άνθρωποι είναι πολύ βαρύς φόρος αίματος.
Ναι. Είναι υψηλότατος
και την ίδια ώρα που έχουμε καλά πάει ο εμβολιασμός πλέον, έχουν αυξηθεί σημαντικά τα ποσοστά και στις μεγαλύτερες ηλικίες. Εγώ αυτό το οποίο αναρωτιέμαι και απορώ, γιατί άκουγα και τον κύριο Κιουμί στον Άκη τον Παυλόπουλο χθες στο Open, είπε ότι ναι, χάθηκαν άνθρωποι άδικα και βλέπω τους θανάτους ένα εκατομμύριο για τις 17 του μήνα που το έψαξα, γιατί χθες δεν είχαν βγει, και ήμασταν στο 8 θάνατοι ένα εκατομμύριο, ενώ άλλες ευρωπαϊκές χώρες με αντίστοιχα πάνω κάτω ποσοστά εμβολιασμού ήταν στο 3, στο 4. Κάτι έχει πάει στραβά σε αυτό.
Αυτά που συζητάμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, άκουσα και τον κύριο Βατόπουλο χθες, προχθές, πότε ρωτήθηκε για το αν έχει κάποια ερμηνεία, κάποια απάντηση στο θέμα που περιγράφεις. Να συζητήσουμε για τα προβλήματα και τις ελλείψεις που έχουμε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αυτά είναι γνωστά, ναι. Τα έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Ένας ακόμα παράγοντας κατά τον κύριο Βατόπουλο είναι αυτό που και εμείς έχουμε ακούσει να το μας το λένε ειδικοί, ότι κάποιοι άνθρωποι ενδεχομένως υποτιμούν την αντοχή τους ή ενδεχομένως φοβούνται τι θα βρουν στο νοσοκομείο και κάθονται στο σπίτι μέχρι μια στιγμή που είναι πολύ κρίσιμη όταν πηγαίνουν στο νοσοκομείο πλέον. Ναι. Δεν ξέρω, δεν είμαι γιατρός, είναι σαφές πάντως ότι τα νούμερα είναι υψηλότατα. Τα νούμερα εννοώ των ανθρώπων, ναι, που χάνονται. Και αυτό σημαίνει επίσης ότι δεν πρέπει να εφησυχάζουμε όσοι θεωρούμε ότι ο κορονοϊός τελείωσε. Αν υπάρχουν κάποιοι που να το λένε.
Ένα λεπτό μηνύματα. Να πάω, κύριε Παγάνη.
Να πάμε στον Αγιά σου, Ρεσί Άρη. Ο Άρης από Θεσσαλονίκη λέει: περιμένει πώς και πώς να ακούσει το σήμα της εκπομπής.
Τα λέω εγώ.
Δεν ξέρει, λέει, ισπανικά. Να το συμπαθήσουμε. Ούτε εγώ ξέρω, Άρη.
Ούτε εγώ.
Ούτε η Αναστασία που το επιλέξω.
Αλλά είναι και φάτο.
Ναι.
Ο Νίκος λέει: καλησπέρα, παιδιά. Βέβαια, αν είχαμε μουσική στα μεζεδοπολία, θα είχαμε έξαρση του ιού.
Κατάλαβες. Γι' αυτό σου λέω ότι πρέπει να συζητήσουμε μεταξύ μας αν έχουμε αποφασίσει ότι συνεχίζει το κορονοϊός.
Ο εκπρόσωπος των μουσικών που είχαμε βγάλει εδώ μας είπε ότι, φίλε μου Νίκο, ότι κάποια μπουζούκια, ας πούμε, για παράδειγμα, έχουν άδεια αναψυκτηρίου. Οπότε έχει να κάνει και με τον γκάζ, μήπως με τα
και
χλωρά.
Και επίσης, αδερφέ μου, αν εσύ ακούσεις, δηλαδή, και έχεις πει και τρία ποτάκια και ακούσεις ένα πολύ ωραίο κομμάτι που σ' αρέσει, δεν θα σκοτώσεις να το χορέψεις με την Αναστασία και με μένα και με τη Μαρία και μπορεί κάποιος από εμάς να έχει κολλήσει, λέμε τώρα. Επειδή αυτό το με τη μουσική, τώρα πώς κολλάμε με τη μουσική, αν ακούσετε και διαβάσετε τη λένε δική, θα το καταλάβετε. Και εμείς είχαμε αυτές τις απορίες, τους ακούσαμε. Πρέπει να πάμε σε δελτίο, κυρία. Πάμε σε δελτίο, έρχεται Ηλίας Μενέκος, αλλάζουμε ώρα και επιστρέφουμε.
Φιλάς μου